Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Izrael, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Áronův dům, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina, jeho milosrdenství je věčné. V soužení jsem volal Hospodina. Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost. Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk? Hospodin je při mně, mezi mými pomocníky. Spatřím pád těch, kdo mě nenávidí. Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka. Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata. Všechny pronárody mě obklíčily. Odrazil jsem je v Hospodinově jménu. Oblehli mě, ano, obklíčili. Odrazil jsem je v Hospodinově jménu. Oblehli mě jako vosy. Zhasli jak planoucí trní. Odrazil jsem je v Hospodinově jménu. Udeřil si na mě tvrdě, abych padl. Hospodin je moje pomoc. Hospodin je síla má i moje píseň. Stal se mou spásou. Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice koná mocné činy. Hospodinova pravice se vyvýšila. Hospodinova pravice koná mocné činy. Nezemřu, budu žít. Budu vypravovat o Hospodinových činech. Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Brány spravedlnosti mi otevřete. Vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu. Toto je Hospodinova brána. Skrze ní vcházejí spravedliví. Tobě vzdávám chválu, že jsi mi odpověděl. Stal se s mou spásou. Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina. Tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Požehnaný jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, kruhům oltáře se ubírejte. Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu. Vyvyšuji tě, můj Bože. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné.
V pořadu Ranní slovo je dnes naším hostem Petr Chalupa. Pane docente, při jaké příležitosti byl žalm 118. zpíván? Je to možno říct?
Až do nedávna se tvrdilo, že žaltář je jakýmsi zpěvníkem takzvaného druhého chrámu, tedy že žalmy se zpívaly v jeruzalémském chrámě, který byl obnoven na sklonku 6. století před Kristem po skončení babylonského vyhnanství. Zmínka o branách naznačuje, že se mohl zpívat při vstupu do chrámu. Slovo oltář navozuje představu o přinášení obětí. Ať už byl v dávných dobách součástí slavnosti posvěcení chrámu nebo jiného svátku, v textu najdeme na některých místech zřetelné stopy liturgie. Dnes se sice nepopírá, že některé žalmy pocházejí z doby před vyhnanstvím, ale prosazuje se čím dál více představa, že jde o texty, které v posledních staletích před Kristem sloužily buď jednotlivcům nebo skupinám jako projevy jejich zbožnosti. Zajímavé také je, že 118. žalm je dodnes v židovské bohoslužbě součástí takzvaného halelu, tedy skupiny žalmů od 113. po 118. V židovském prostředí se tato sbírka žalmů odříkává při velikonoční večeři, taky o jiných svátcích. A pozoruhodné je, evangelisté Matouš a Marek naznačují, že sám Ježíš a jeho učedníci už znali a praktikovali tento zvyk. V situaci po poslední večeři připisuje Matouš pouze Ježíšovi, že zaspíval chvalospěv, tedy ten halel, a vyšli na Olivovou horu. Marek nechává zpívat všechny. Když zaspívali chvalospěv, šli na Olivovou horu.
Takže mohli zpívat i 118. žalm. Pane docente, on má ale takovou zvláštní formu.
Ve 118. žalmu můžeme rozlišit tři takové části. První až čtvrtý verš, děkovná píseň. Při jejím přednesu se zřejmě střídal předzpěvák se skupinami lidí, kteří mu odpovídali. Od 5. po 21. verš máme před sebou příklad děkovné písně jednotlivce a v závěrečných verších 22. až 29. se setkáváme s různými výzvami, odpověďmi na ně. Při bližším pohledu objevíme v prostřední části textu verších 15. 16. píseň o vítězství. To snad ten autor cituje něco staršího, co převzal do své písně.
Mě zaujala tady ta odpověď lidu, jeho milosrdenství je věčné. Stejnými slovy vlastně i ten žalm končí, tak zřejmě to budou slova velmi důležitá.
Když je zapojíme do celku nebo plynutí textu, předchází výzva, oslavujte Hospodina, chvála, výzva ke chvále Boha. A v těch slovech, neboť jeho milosrdenství je věčné, přichází jakési zdůvodnění, proč tedy chválit. Hebrejské slůvko zde překládané jako milosrdenství, to slůvko zní chesed, vyjadřuje boží vstřícnost, náklonost, než bychom řekli solidaritu. A potom, setkají-li se projevy tohoto božího postoje s ochotnou pohotovostí ze strany člověka, následují projevy požehnání, pokoje a za ně všechny se sluší Bohu poděkovat, oslavovat jeho dílo.
Co ten žalm vypovídá o svém autorovi, o žalmistovi?
Ta děkovná píseň uprostřed od 5. do 21. verše se považuje za vyznání krále. Královský žalmista připomíná sobě i druhým, Hospodin osvobozuje od úzkostí, dává volnost, kterou člověk zakusí, když se odevzdá Bohu. On ví, že se Bůh postavil na jeho stranu a tato jistota vyhání z jeho srdce jakékoliv obavy před jinými lidmi. Lidé se někdy zdají mocní, ale spoléhat na ně může být ošidné. Snad král je zpěvákem tohoto žalmu.
Vy jste zmínil, pane docente, ty verše, které se tam týkají porážky nepřátel, jako by zatím byl nějaký skrytý děj. Dokážeme ho nějak rekonstruovat nebo odhadnout, o co se jedná?
Je možné, že tyto verše jsou pozůstatkem nějaké rozsáhlejší písně, při níž se snad i pomocí kultického tance názorně předváděl zápas s protivníky, nebo je také možné, že v pozadí stojí nějaká mytologická představa o souboji božstva s nepřátelskými mocnostmi. V tom našem žalmu je výrazně ohrožení Hospodinova pomazaného a Hospodinova lidu snad nějakými mocnými, mocnějšími pohanskými národy. A z dějin biblického Izraele bychom mohli do tohoto modelu jaksi dosadit jako jednu z mnoha ukázek obléhání Jeruzaléma Asiřany v době vlády judského krále Chizkiáše. O tom všem pojednává 18. až 20. kapitola 2. knihy královské. Ve vojensky bezvýchodné situaci Chizkiáš navíc těžce onemocní. A podle svědectví toho biblického textu 2. královské je zachráněn nejen on, ale celý Jeruzalém obklíčený nepřátelským vojskem. Chizkiáš se uzdravil, Asiřané odtáhli do své země, že o tom je potřeba zpívat, za to je potřeba děkovat.
No vy to říkáte, odtáhli do své země, ale tam se ráno objevilo 185 tisíc mrtvých v té armádě.
Historikové někteří dokládají, jak se v ležení vojenském, když to vojsko po dlouhou dobu setrvávalo na nějakém místě, v důsledku rozmnožení hlodavců rozšířil mor nebo jiná nakažlivá choroba. V tom vojsku tolik lidí zemřelo, že muselo prostě z toho místa odtáhnout. To je takový přístup racionalizující, že historizující. V té druhé knize královské pobil ty nepřátele Hospodinův anděl, že? Čili to je jasná taková teologická interpretace té boží pomoci nečekané v té chvíli. Jistota toho božího zásahu ve prospěch jeho lidu a představitele krále, těch, kteří byli ohroženi takřka těsně před zánikem. Nečekaná jistota, to je podstata toho, proč se zpívá o takové záchraně.
No a je to obsahem i těch slov. Odrazil jsem je v Hospodinově jménu. Hospodin je moje pomoc, Hospodin je síla má i moje píseň.
Jedinou účinnou zbraní proti nepřátelům je podle žalmisty Hospodinovo jméno a to zastupuje samotného Hospodina. Kdo se tedy opírají o Hospodinovo jméno, tak se opírají o samotného Hospodina, na něj spoléhají. Za těmi výrazy Hospodin je moje pomoc, má síla moje píseň, tušíme snad takovou starší oslavnou píseň o vítězství, tak to se vyjadřuje Mojžíš po přechodu Rudým mořem. Snad to ten žalmista tu Mojžíšovu píseň znal a dokáže ji takto jaksi využít, citovat na tom pravém místě.
Ještě se vrátím k té nádherné metafoře. Hospodin je síla má, i píseň má, stal se mou spásou. To jsou takové, bych řekl, velmi emotivní projevy.
Představme si Mojžíše právě po záchraně Izraele Hospodinem u Rudého moře před mocným egyptským vojskem, které se v tom moři utopí. A Mojžíš té písni, kterou celou tu záchranu oslavuje, vyznává, Hospodin je síla má. Čili dává najevo, vysvobodit jsem nedokázal ani já, ani ti lidé mnou vedení nebyli tak šikovní, že uprchli. Významově je to vyznání vlastně totožné s tou větou Hospodin se stal mou spásou, čili pomohl mi k záchraně z moci nepřátel. Jak o tom všem mluvit? No nejlépe chválou, oslavováním písní.
V žalmu se objevuje jeden antropomorfismus, Hospodinova pravice, ale ten se objevuje častěji i v prorockých textech.
Je zástupným výrazem pro tu boží moc. Zvednutí pravice bylo snad kdysi gestem vítěze, který po vítězné bitvě pozvedá pravou ruku a dává tak najevo svou mocnou převahu. V 20. žalmu čteme, nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice. A právě v souvislosti s tím vymaněným z otročených Izraelitů z područí Egypťanů se v druhé knize Mojžíšově často hovoří o zásahu Hospodinovi mocné paže nebo jeho ramene, tedy opět symbolů jeho moci. Tvá pravice, Hospodine, tvá pravice zdrtí nepřítele.
V pořadu Ranní slovo si dnes s docentem Petrem Chaloupou povídáme o 118. žalmu. Žalm má velmi zajímavou strukturu. Zhruba v polovině najednou začne žalmista svoje utrpení interpretovat. Už ta věta, nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech, jeho soužení vykládá. Hospodin to soužení, to utrpení, ty zkoušky dopustil proto, aby se žalmista mohl stát svědkem o jeho moci a o jeho vysvobození. Ale kdybych si mohl vybrat, tak asi bych si takovéto svědectví nevybral. Není to kruté vystavit člověka nejdříve utrpení, aby potom mohl být vysvobozen a mohl zpívat pěkné písničky o Pánu Bohu.
Zase je dobré sáhnout k tomu hebrejskému textu. Ten tvrdý útlak, který vede až do blízkosti smrti, chápe žalmista doslova jako ukázňování, jako vedení ke kázni, jako svým způsobem výchovu. Čili nejde o nějaký trest, ale o vedení ke kázni. A jaký smysl tedy mělo jeho utrpení? Hospodin byl přítomen ve všech těch tísnivých událostech. Takové utrpení, podle něhož Bůh je stále s tím trpícím člověkem, jako střed jeho života, to bylo rozšířeno takové pojetí mezi těmi moudrými lidmi v Izraeli. Odvozuje se nejspíš právě z té interpretace dějin, která chápe všechna neštěstí Izraele jako soud, jako ukázňování toho národa neposlušného nebo nedbalého na smlouvu. A v této souvislosti může být žalm i pro nás pobídkou, abychom přijímali trápení svého života jako takové výchovné boží působení. Ať procházíme čímkoliv, je před námi vždy nový život. Máme pak povinnost vydávat svědectví o té své zkušenosti, nakonec i o tom ukázňování, kterým nás Bůh provedl.
A to už vůbec nemluvíme o zástupném utrpení. Apoštol Pavel třeba říká, nyní se raduji z utrpení svých pro vás a doplňuji ostatky soužení Kristových na svém těle za jeho tělo, tedy za Kristovo tělo, za církev.
Kdybychom chtěli starozákonní pozadí, možná i tohoto Pavlova textu hledat, museli bychom otevřít knihu proroka Izajáše a píseň čtvrtou v pořadí o Hospodinově služebníkovi, kde ta myšlenka zástupného utrpení ve prospěch dokonce těch, kteří to trápení způsobili, je vyslovena velmi výrazně. Až potom evangelisté i Pavel na ní navazují.
Tím se pomalu dostáváme k Velikonocím.
Ano, tento žalm 118. můžeme chápat i v křesťanském smyslu jako píseň, která souvisí s Velikonocemi v mnoha významech, nebo v několika významech.
Nakonec Nový zákon tento žalm velmi často cituje, nebo často několikrát. Připomenu třeba ta slova kámen, jejíž zavrhli stavitele, stal se kamenem úhelným.
Tak obrovské kameny na spojnici zdí zajišťují stabilitu celé stavby. Zde se takový kámen stává symbolem pevné, ničím neotřesitelné boží přítomnosti uprostřed Izraele. A autoři Nového zákona spojují tento úhelný kámen s Ježíšem Kristem. On je v novozákonním společenství božího lidu někým, kdo nese, sjednocuje, spojuje. Bez něho, jinak řečeno, by se církev zřítila. Zajímavé je, jak evangelisté Matouš, Marek a Lukáš vypravují o Ježíšově střetu s velekněžími a zákonníky. Ježíš vypravuje podobenství o zlých vinařích. A v návaznosti na to podobenství cituje právě tento verš kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Uvedenou citaci používají ještě Skutky apoštolů, list Efezanům, první list Petrův, čili máme tady jeden z dokladů toho, jak písmem svatým pro Ježíše i jeho učedníky byl prostě náš, jak říkáme, starý zákon.
Tím kamenem je tedy Ježíš a stavitelé?
Stavitelé jsou ti, kteří mají nějakou odpovědnost za druhé. Zjednodušeně řečeno, jestli velekněží, zákonníci jako představitelé židovského národa nesli určitou odpovědnost ve svém vztahu k Ježíšovi za celý ten jeho osud, potom tím podobenstvím o zlých vinařích právem Ježíš míří na ně a oni to také správně, to podobenství, pochopili, proto dochází k tomu sporu mezi Ježíšem a jimi.
Podobenství o zlých vinařích vyústí do toho, že vinaři jsou zlikvidováni.
Jistě, tady se dostáváme do velmi nebezpečných interpretací ze strany křesťanské tohoto podobenství. Je dobré si jednak historicky uvědomit, pokud klademe tu otázku, kdo byl odpovědný za Ježíšovu smrt, tak jen úzká skupina právě těch tehdy odpovědných, spíš ve vztahu k té římské nadvládě, k římské okupační moci. Nelze tedy svalovat vinu za Ježíšovo odsouzení na celý židovský národ, jako by se tím provinil v dějinách nějak jednou provždy. To je nesmyslná a nebezpečná interpretace. Je dobré toto podobenství chápat v obecnějším významu, míří na každého, kdo by na tu Ježíšovu nabídku, i někdy kritickou a kritizující nabídku, odpověděl odmítnutím, přímo zlikvidováním té poselství i posla, který ji přináší.
Tato situace nakonec v dějinách nastala v církvi mnohokrát.
Ano, modelově, když to takto řekneme, tak to Ježíšovo utrpení se v takovém tajemném pohledu promítá potom v čase dál do všech těch trpících údů jeho církve. Ano, ti všichni, kteří toho syna majitele vinice zahubili, to jsou všichni ti, kteří se obracejí i proti součástem jeho tajemného těla.
Mohou to být jak církevní představitelé, tak různí diktátoři.
Tak u těch církevních představitelů s jistotou to nebyl nikdy záměr likvidovat jaksi vlastní lidi. Jestli v dějinách na neštěstí někdy k něčemu takovému došlo v českých dějinách. Máme takové příklady, potom je to otázka porozumění těm dějinám a interpretaci těch dějin.
Vraťme se tedy raději zpátky k žalmu. V něm je ještě jeden verš nebo jeden text, který je citován v Novém zákoně. To jsou ta slova požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu.
Tento verš je základem provolávání slávy Ježíšovi, který vyjíždí právě před Velikonocemi na oslátku do Jeruzaléma. Snad právě díky tomu oslátku je v pozadí text z proroka Zachariáše: hle, teď přichází tvůj král k tobě, jede na oslu osličím mláděti. Čili ti volající lidé vítají Ježíše jako toho, kdo naplňuje toto proroctví, jako přicházejícího mesiáše.
Pane docente, mně v tom žalmu přijde nesmírně důležitý jeden rozměr nebo jeden motiv. Hospodin žalmistovi odpověděl. Je to tedy Bůh, který s člověkem komunikuje. Ale to je přece i motiv výsostně novozákonní a velikonoční.
Snad v souvislosti s tou vylíčenou nouzí ve 118. žalmu se ukazuje ten výkřik žalmistův nešel někam do prázdna. Ten žalmový text dokládá, Bůh slyší, odpovídá, vyvádí jako zachraňující z té popsané nouze. A žalmista projevuje vděčnost za to, že patří mezi ty, kteří už mají zkušenost, že prošli tou záchranou a v té záchraně vlastně zakoušejí na sobě tu boží odpověď.
No a Ježíšův příběh, to je přeci úplně stejný scénář.
Velmi podobný scénář nakonec v křesťanské liturgii je 118. žalm spojován s oslavou Kristova vzkříšení. Nedá se říct, že přímo v tom 118. žalmu by ten verš Hospodin mě nevydal smrti byla vyjádřena nějak víra ve vzkříšení, ale v tom žalmovém textu jsme sledovali vyznání člověka, který byl zachráněn před hrozící smrtí. Význam takových výpovědí může přesahovat to, co bylo tím textem míněno původně. Bohem darovaný nový život je životem v plnosti, který přesahuje pouhou obnovu nějakých životních funkcí. A v tomto přesažném smyslu souvisí 118. žalm velmi těsně i s oslavou Kristova vzkříšení.
A stává se nadějí pro každého z nás.
Může se stát nadějí pro každého z nás.